Продовжуємо програму Vox Populi Vox Day. Як і три хвилини тому тут Іваницький Сергій. З нами на зв'язку вже отець Олександр Олесь Август Чумаков. Вітаннячко вам, отче, слава Ісусу Христу.
Навзаєм, навзаєм і всім радіослухачам Радіо Марія.
Отче, на вихідних будемо святкувати 1031-ліття хрещення Русі. Скажіть, будь ласка, от три пункти. Що це означає для сучасної України, ось це хрещення? Як би ви це окреслили?
Передусім, це установлення цілісної української державності і народження української нації як отакої. Бо було осягнено порозуміння, з'явилася ієрархія, яка могла вступити в діалог з світовою спільнотою, яка на той час існувала. І цілісна нація від верхівки, еліти аж до останньої людини відчувала себе в християнському сенсі сполученою в єдиному тілі Христовому. І така входила в взаємини з іншими народами.
Угу. Це супер. Отже, дуже багато, знаєте, маніпуляцій про те, що от Україна хрестилася в православ'я. Причому, що це сталося, ну, за скільки? За 66 років до розколу всесвітнього, так? За 60, ну, тобто, говорити про те, що це було православ'я, чи, там, не знаю, католицизм, чи ще в якусь віру, дуже важко.
Скажіть, будь ласка, навіть смішно.
Ну, можливо, навіть гомерично смішно. А як правильно ідентифікувати ось це хрещення? Це хрещення в щось? Чи на щось, як це правильно визначити історично?
Ну, то треба говорити, і живо Христа хрестилися, в Христа облеклися. Тобто ми хрестилися не в православ'я, а в Христа хрестилися. І треба пам'ятати слова апостола Павла, що один каже, я Аполосов, а другий каже, я Кифін. Каже, дякую Богові, що я з вас нікого не хрестив, щоб ви не говорили, що ви хрестилися в Петра чи в Аполоса. Чи роз'явився Христос? Ми хрестилися в часі, коли Константинополь сварився з Римом. Але зауважте, що Київську Русь це не торкнулося, і вона шукала можливості бути разом з Заходом і Сходом, з Римом і Константинополем. І що цікаве, вона цього дотрималася навіть після того, як Константинополь і Рим розбили спільноту і не деякий час посварилися між собою. Русь стала знаком єдності. Тобто вона була водночас і ортодоксійна, і католицька в єдиному форматі. Оце і було політикою князя Володимира, який потім в своїх нащадках поєднував з Києва цілу Європу, не зважаючи ні на які оті тимчасові свари і розбиття. Свари проходять, а Христова віра залишається.
Угу. Ви знаєте, часто є спекулювання, наприклад, від Російської Православної Церкви щодо приналежності її до українських земель. Звучить така фраза. Ми іздрівлі з времен крещення Київської Русі вважаємо Україну своєю канонічною територією. Не всі розуміють, що це таке. Канонічна територія, таке враження, начебто, знаєте, окупаційна територія, щось таке, колоніальна територія. І десь канонічна, воно десь поруч іде. От поясніть, будь ласка, чи є взагалі термінологія, не знаю, в канонічному праві, чи ще десь щодо канонічної території? Взагалі, звідки цей термін виник і чому на ньому так спекулюють досі?
Бачите, факт проясненого терміну канонічної території нема. Спори про те, що одне місто, один єпископ, суперечки з того приводу велися. Але вони не закінчилися ніякими постановами, так, щоб можна було про це говорити як про канон. Фактично, на сьогоднішній день, коли люди охрещені в своїх обрядах і традиціях, можуть жити поряд в одному домі, і кожен із них славить Христа по-своєму, говорити про таку уніфікацію, це, давайте я скажу так, середньовіччя, коли латинська церква, наприклад, католицька, тим перехворіла, а вона свого часу знищила і галичанські, і амброзіанські обряди тільки для того, щоб встановити єдність латинського. І це привело до того, що на Другому Ватиканському соборі зрозуміли, єдність може бути тільки в разнобарвності, в єдність в вільощі, в багатої різноманітності. І тому на сьогоднішній день Москва з її отою специфічною запроєктованою Сталіним церквою, вона не може до того дійти. Вона провалюється в то середньовіччя, мріючи встановити диктатуру уніфікації. І це так воно і є. А щодо Іздревлі знали, то не людям, які живуть в місті, що повстала на місці доміку і баньки, лазні для тих полювань київських князів на болотистих місцях, куди київські князі їздили для того, щоб відпочити, відв'язатися, і звали один одного на отой відв'язний відпочинок. Є таке місце на гнилой воді, що по-чугунськи Москва. Це реальність. І бачите, не їм говорити про стародавні речі, начебто вони були їм свідками. Хай сидять собі спокійно і слухають, що їм розповідають ті, що були свідками насправді історичних подій.
А зрозуміло, що не можна розглядати історію поза історичним контекстом, так, тому що можна наступити не на одні граблі, а на одразу чотири зі всіх сторін. Але тим не менше, якщо почитаємо повість там «Времінних літ» чи «Новгородську повість», так, чи ще багато якихось історичних джерел, то пригадаємо, що більш, що Володимир хрестив Русь, трошечки примусово. Хто б відмовився, того б там, Бог зна, що зробили. Ми знаємо все ж таки з теології, сакраментології, це не має бути акт принуження, так? От все ж таки це має бути за власним бажанням. Все, що стосується поза власним бажанням, це втрачає силу. Зараз ми так сакраментологію, таку науку про таїнства, хто не знає, ми так рубрикуємо. Скажіть, будь ласка, от не потрапляємо ми в певний парадокс, співставляючи оці два поняття? З одного боку, от хрещення, принуження через Володимира, а з другого боку, таїнство дійсне, якщо до нього не принужують. Так?
Бачите, сьогоднішні історики погоджуються в майже в абсолютній більшості, що, по-перше, Володимир не грузився нічим. Він сказав тільки, що той, хто не прийме християнської віри, не є мені другом. Тобто немає зі мною як з князем спільноти. Як християнин він мав то сказати, якщо ти з власної свідомості хочеш залишитися проти князя і бути поганином, ти не будеш мати спільноти зі своїм князем-християнином. Інша річ, що літописець каже, що новгородські землі були хрещені огнем і мечем, розумієте, але теж не з точки зору таїнства, але з точки зору утвердження державності, єдиної державності на цілій території. Володимир був в тому сенсі такий князь. Бачите, і другий, який обов'язково мати в свідомості, що Русь вже була християнізована на часи Володимира. Перед ним була його бабця княгиня Оля, яка теж прийняла свідоме хрещення разом зі своїми боярами і радились з іншими, які вже були хрещені. Вже були свої мученики за віру, коли поганські жриці пробували начкувати київську чернь на тих, хто прийняв християнство. Перед усім це були торгові люди, це були бізнесмени, як би ми зараз сказали, це була еліта. Тобто більшість людей була християнізована. Третій аргумент. На Русі переховували стародавні, говорили, що написані самим євангелістом Лукою образи, найбільш почитаємі образи Божої Матері. Белська, яка називається тепер Черстаховська, Вишгородська, яку тепер називають Володимирська, і ще чотири образи. А це означає, що їх переховували від переслідувань іконоборців, які нищили ті образи. Значить, було у кого переховувати. Були книги, написані старослов'янською мовою, значить, тут працювали учні Кирила і Мефодія, і була вкорінена кирило-мефодіївська традиція. Все говорить про те, що населення Київської Русі безумовно було вже масово християнізоване, і треба було в тій християнізації підтвердити єдність. Чому я і кажу? Народилися в християнстві, народилася нація. В християнстві народилася єдність низових верств з елітою, з князем і єдність в ієрархічному сенсі. Ось що означає це хрещення, бо в ньому злилися два моменти – релігійний і державний. Державний, безумовно, повинен був стверджуватися і через таку рішучість. Хто не прийме Христа, той друг.
Отже, дивіться, більше тисячі років ми вже хрещені в віру. Але тим не менше, що ми маємо наразі? Ми маємо поліконфесійну націю, ми маємо також, які дійшли до наших часів, багато язичників, ми маємо навіть атеїстів, ми маємо постільки-поскільки віруючих християн, там незалежно яких, чи католиків, чи греко-католиків, чи православних. Скажіть, це певна невдача церкви, можливо, це об'єктивна реальність, Чи ще щось мною не назване?
Це дуже-дуже проста річ, бо це хвороба, це наслідки постколоніальної травмованості, наслідки після радянської травмованості, тобто збіглося і то. Колоніальність, колонізація зі сторони скажімо, Російської імперії розхитало той притаманний Україні християнський логос, бо навертало до, скажімо, чуждої стилістики і вимагало її прийняти московське петербурзьке християнство. А Совок, він взагалі впроводжував в такий шалено страшний атеїзм, атеїзацію на крові, на стражданнях, на знищенню священиків і церков, на тому, що люди були пов'язані в злочинності проти Бога, і єдиним виправданням було говорити, що Бога нема. А от тепер, коли воно ці топори закінчилися, хвороба залишилася. І я вам скажу, що у нас не мультирелігійне середовище. У нас більшість людей переважно такі байдужі атеїсти, які, я це досвідчив, вони бояться Бога. Вони бояться, мене будуть зомбувати, а Бога немає, тільки не чіпайте мене. Самі там інколи там прочитають молитву, чи наш, бо прабабці навчила. Розумієте, в нас ми провалилися через ту колонізацію, через контузію завдану радянським атеїзмом, ми провалилися навіть в допаганські часи. Ми стали в духовному і душевному сенсі дикунами. І, бачите, церква перший раз стикається з такою масовою ситуацією? Безумовно, це якби епідемія, якої ніколи не було, і медицина шукає, як дати ради. Так само і церква на сьогоднішній день шукає і не завжди знаходить, як дати ради з новою євангелізацією отих, що начебто думають, що вони християни, а насправді бояться взагалі релігійності як отакої.
Отже, я правильно вас зрозумів, тому що хотілося б це поставити в заголовок майбутньої нашої статті по мотивам цієї програми. Переважна більшість українців – атеїсти, правильно?
Тобто... Я погоджуся з таким. Ні, атеїсти. Атеїзм – це ідеологія. Переважна більшість українців на сьогоднішній день, на жаль, безбожники.
Ага, ось так от. Добре, отже, а що найбільше, скажімо так, до цього призвело? Тому що якщо ми говоримо, що Радянський Союз, ну то в Польщі теж Радянський Союз був, можливо, не такий нищівний, як в Україні взагалі там в цих союзних республіках, але тим не менше був, але там Римо-католицька церква вистояла і досить гарно себе зараз почуває в Польщі, 98% начебто, дай Бог, щоб віруючих, а все ж таки тут в Україні поскубав комунізм посильніше українців. Ми такі нестійкі, чи ми не особливо цеплялися в віру?
Бачите, дорогі мій, я сказав, що спочатку була травма нанесена колонізації імперії, коли українців розкидували, розбивали, розумієте, і знищували оту стилістику духовного життя, яка суттєво відрізняється від стилістики так званого московського, так званого православ'я. Суттєво відрізняється. А на цій базі, що сталося, розумієте, люди з розхитаною християнською стилістикою духовного життя, люди послаблені в духовному сенсі, були спочатку знову ж таки скидані по цілому Радянському Союзі, а на кінці, знаєте ж, спрацювало що? Що для більшості українців вже було, вони стали, знаєте, в такому знову байдужість, в байдужому сенсі продажними. Де добре, там родина, там вітчизна. І подивіться на українців Петербурга, Москви, Твері, Рязані, яких розселили без всякого насильства. І вони поїхали, бо там посади, там можливість захистити дисертацію, там можливість працювати при ЦК ВЛКСМ, при комсомолі вилізувати блюда після отих бенкетів, розумієте, і вони роз'їхалися туди, а інші почали про то мріяти. І ота специфічна українська, розумієте, як то по-біблійному кажуть, продажність первородства за чечевічну похльопку, яка повстала наприкінці радянської влади, а найбільша язва, вона і підкосила нас в релігійному сенсі.
Якщо говорити по іменам, хто найбільш винен в викорененні з української душі віри?
Тут вже навіть говорити безумовно. Катерина, яка зруйнувала Січ, як скотину розсіювала козацтво, насильно оженюючи навіть характерників по Сибирах, по всюдах. Це безумовно, розумієте? І після того Миколай І, який причинився до того, що українців фактично загнав кріпацтво в рабство там, де воно вже вичерпувалось в Росії, а тут зламали все ж таки внутрішню духовну волю українського народу і українську стилістику. А в наші часи безумовно Сталін і два українця, Хрущов і Щербицький. Сталін, він діяв з Кагановичем на цілу імперію. А ось Хрущов і Щербицький – це наші, це українці. Це ті, які голодомор вели статистику і жрали ікру ложками. Ті, які потім з хворим сумлінням, але для України, розумієте, робили незносну ситуацію розселення і розпорошення.
А де в цьому списку Ленін?
А Ленін мавзолеє.
Ну, а щодо віри, тобто він також в вашому списку, але ви просто не назвали через те, що це дуже очевидно, чи все ж таки в списку?
Бачите, Ленін – це глобальне явище. Ленін – це потвора, яка вкусила цілий світ. Вона, йому вдалося отруйно вкусити людський всесвіт, розумієте, раз. По-друге, коли є спомини Єлизарова, де говорилось, як він бачив, що Ленін з зруйнованими сифілісом мозгами, голий, в горках, коли його там ізолювали, в часі тих приступів ходив на колінах навколо столу, покутуючи за те, що він не робив, обливався сльозами і кричав, що ми не робили, що ми не робили. Але це вже був акт божевільного, розумієте? А Ленін, так, безумовно, він вважав церкву, він першим ворогом. Але йдеться про Україну, про цільове знищення отого коріння київського, Ольгіного, Володимирового, отого національного коріння. Ленін не встиг того зробити, але він приготовив ще всі знаряддя. Але говорити треба про Сталіна, про Кагановича, треба говорити про, безумовно, про зрадників українців, про ото юдине сім'я серед нас самих, Хрущова, Щербицького і інших комуняк.
І на завершення, отже, таке останнє, сподіваюсь, дуже логічне запитання. Так? Скажіть, будь ласка, в якому стані, якщо загалом так окреслювати, сьогодні в Україні взагалі церква перебуває? Це маргіналізм певний? Чи це в стані відродження? Чи вже в стані фундації? Чи в стані, не знаю, просвітництва? Як би ви його описали?
Знаєте, я по-простому побутовому. Вже обудилися, але ще не умилися. Людина, яка обуджується, вона вітає новий день, у неї вже в голові юрмяться різноманітні плани на цей день, але свіжою бадьорою вона стає тоді, коли вона вмилася, вона вже буде робити кроки. То у мене враження, що от церква перебуває в цьому стані, що ми вже вповні обудилися, ми вже не в постілі, ми вже не лежимо, ми вже діємо, ми робимо гімнастику, ми цілісні вже обудилися, але ще не умилися і не увійшли в то, що нам треба робити насправді. Але ось.
Ще ні, але ось-ось, так, есхатологічно.
Так, вже на порозі.
З нами був отець Олександр Олесь Август Чумаков, нами улюблений отець Селезіанин. Говорили сьогодні про свято хрещення Київської Русі. Ефір вів Іваницький Сергій. Дякую, отче, до нових зустрічей.
До нових зустрічей, благословення Господні на вас.